Awanyawo, awanyawo, awa du mele nu ma o yinu. Mele o penenche ka je koli doma, ami wuji na legu. Dixon Daniel la, o che lo ge yo ma fike la ko, o che ga la we program ko ibe ma la ge holo life water. Inche ya, alo ge bi yo ma fike la ko, we chwa mingpo paku, 1 Thessalonica, chapter, alo ge bi yo ma fike nungu, o paku, Thessalonica, o paku a che ku Thessalonica, alo ge bi mongu, ogba alogebe mongmu eyeye ogba eho alogebe mongmu eyeye me alogebe mongmu ogba eho ungejo denge yo mafukunu galo anu oka hini uhibuka ekonu alowa uhibuka ekonu alowa ekela olohi uhibuka ekonu alowa ekela olohi atechia lu afleya alowa aloewa alowa ke kokonu alowa ekela kokonu fo ofununi alo bi ofuku aleki ho lo yiklo idago lewa ateha alo ke wamlo ofuku aleki ho lo yiklo ku idago alewa lateha alo ke le mafu ole agene lo alo biyo che elaku aloke de mafu a regene aloge biyo le maf le chu elaku okwe iku okolo hia ake jegene alo la atle paka uli alo weka hini alo yu alo la lulo hika kalo le mafu ta ocho ha oda lo poluka li pu okpaku 1 Thessalonia locally popaku 1 Thessalonia eyi ogba eyi ogba ehoyaboa that is chapter 1 verse 5 elalu po ke kalama we kahini ka o kahini ajo la lo we ko la lo wa la lo wa la lo wa la lo wa tona ke la olohi ku o we cho teje la klepa o ka lojo si wa mlo e la koko lu fufunu ni ama alo biwo fuku aleki ho lo yi dago ale wadle atle paka mla lo ka iklo o fuku aleki ho yoma lo ke yi kloki dago la tle paka yoma anu ya lu e kahini ela o lo hi ko o ndula lo ka techa o gbo yi klo la tle paka now ngeje la lo example eyi o le be kahini ka koche yo kahini anodo ka hu jollof rice kalo ka maybe jollof rice anu rice la gele every Sunday lu aju lu aju Nigeria most family most ole odala lo ge ma lu o che ge hilu etu Sunday wu rice wa ge hu rice lu jollof rice wa lu uto rice la most family gele lu Sunday lu lu aja lo lu Nigeria ma la jidoma now kuada olu eno eche onyakun osigbuka echu Sunday aloge loda woni aloge ya aloge lona woni aloge everything ge lebe ku rush ne osigbuko save ku time anilo yakun kahini odala no wa ya we kahini olu raisa olu prepare olu ejode lo shi ko potipunu o ko potipunu ejode lo hi lo ge akojile aloyen o ko potipunu ama aloga ngolia olu kuka la loge use electric stove la loge use aloke olu la la hogla aloko head then aloko to temperature lo low nehi lo we kahini e kalo ye to church bo kalo kuche wolia odi age kojilo ma hie oge kojilo ma hie oke wa bioni so echinya onya kule jode lo shi koya ye ama shigbu o rush alo kunya alo mole aloke hu o lao mani so alo yu church a alo agbera kahini a ojile ka lo gbo here alo gbo agbera ka ojile age ogbo here ka ka lo ke gole oge ku here so alo just ku alo ke kule abi ama alo golia alo wa mo ka lo fe alo lo to port alo ye galo alo lo odode chola ka ka lo ko ka lo jojile mi pudu ka lo le alo gabo alo mo ka ojile ale ole alo wea ka odadu ohe weni odi aloke heni onya ko kumla yin ko ku kolu kolu kolo la he kolo la lo tu plugger kolo he so shigbo hola ma ni ejili oma ahi glani ole ali kloko ale ku hole ale ki ho ole ali kloko ale ku hole li pu e che ku o che lo ye cho we chwa ole ali kloko ale ki ho ale ki ho we li pu e che ko yi po ki bi ko we chwa alo jo na do da do ga ajegla alo teno lo hi ko alo tona lo hi ko we chogla alo ju bible ka lo gla o da do dra lo ga ya alo ya gla ama ekolu a lo connect ni la lo connect to a leki ho ni la leki ho yi klo li pu e che kalo ni o lo da du la lo wa ya lo ge lo wa yi klo lo ni glani o lo da du la lo wa ya le fuku o we cho lo ge yi klo glani o lo da du la lo wa ya le fuku o we cho lo ge yi klo glani a lu ya lu Jesus ka li popa ku John 15 o ka Eko la alumni ka eko yabo ni without me. Oka eko yabo ni o lo dadu la yaglani. Oka a yabo ni o lo dadu lo che dodu yaglani. O che dodu lo yo plum ni. O che dodu lo yo mlum ni. O che dodu lo yo connect to ni. O lo dadu lo choma ga yaglani. Oka un yo ni. De jodi lo choma ya kupi zero. Ela lo joje kene. O lo dadu lo che dodu. Omlo fuku idago lo alowa mo fuku aliki ho lo yi kloki idago elewa atle paka so segba as oyiko wecho o segba as ochelugai yi kloko wecho ka lo bo gbo ko eko dodu ka ki aliki ho ku aliki ho ka ofuku aliki ho ko ye cho da dodu la loya ko ofuku aliki ho ko yo evident ko che ma ofuku aliki ho li peche kalo coach ko we cho ya coach mo fukale ki yo li peche kalon so that o dadodu la lo ya iklo kale ki ho e iklo ko cho la lo ya ale ki ho gebe back kunu oke gebe iklo ki dago ale wa le le pa coach la lo ton na ke la ko we cho atua oshigbu ka himi iklo kale ki ho anu ge transform coach ya iklo kale ki ho anu ge change coach ya iklo kale ki ho anu ge ya la o che ge change ya anu ge ya la o che ge transform gla aleki ho yi clock nuni ofuka aleki ho yo ni o lo da do lo je dodu yaglani o da du lo je dodu doka ko we o da du lo je dodu doka ko we o lo da du lo je dodu yaglani e ko we kaleki ho yi clock li peche ko choma ni so enya we la ko we chula lo poncha enya we la ko ndu e ko jojia oke se osigbo di o ma ke osigbo ofuka aleki o yo ma ke se gba o dala lo siko ya as o yi po ki bi ko we cho ka ka lo be gbo ko iko dodu ka o we cho jo fu ka le ki ho ga ya ka le ki ho ko wi pe che kun ko yi klomlum o la lo ntona ku e lo lo hi ko yo ma ka le ki ho nyomlum ko gbo yi klo ki da go le wa la tle pa kun ate pa ka o che lo ntona ke la ko ate pa ka o che lo ntena lo nto da kela lo lo ko wo chioma luwa enya we la ko ndua nki gbo ko kela ko joba gbe ale de igidi le ko dodu na bo Jesus Christ gbo ko amen awanya